En svo voru dreymnir, menn voru dreymnir, var það ekki?
Dreymnir?
Já.
Já, við erum öllum tíma alls þar, sko. Það var öllum tíma alls þar.
Dreymt fyrir ímsu?
Já, sumir trúi ekki. Já, já. Sumir, já, það náttúrulega margt af þessum draumum sem kemur fram. Það ekki nokkuð bara á því, sko.
Fyrir hverju dreymdi menn þá helst?
Það nú við þessi kallaða dreymir í dagalátum, sko, ég held að hann var aðlega það. Svíma dreymdi fyrir völlugum sínum, dauða og...
Já, og hvernig voru þeir draumir?
Já, ég held að segja hvað segir, bara hefur lítið að vissið sem það. Snorri, að því hann er Sturla Sigurðsson, hann dreymdi líka á flugumýli, nei ekki á flugumýli heldur á þetta hann sem að börðustu. Hann dreymdi um nóttina... sjá það slæman draum nóttan að fjall og hann þegar hann vaknaði þá bara stöngar sér á vangar og þá spurði hvort þegar við dreymt eða hann segir sig bara segir svona ekki að marka draumum segir hann hann sagði aldrei draumin sko þá var hann að dreymt í fixinni því að fjalla Völlustöðum daginn fyrir þeim þetta
já
Völlustöðum bara þegar já ekki að marka draumum segir svona